Larmia kulturore është dita e ditës së 12 botërore të librit dhe të drejtave të autorit organizuar nga UNESCO.
Ky përkujtim është rasti për shtatshëm për të reflektuar mbi botën e leximit, synon të luftoj analfabetizmin dhe të jap një shtytje të re integrimit kulturor ndërmjet popujve. Juftojmë të ndiqni komentin e Giovanni Pulizit, kryetari i Komitetit të UNESCO-s për Italinë, në mikrofonin e Radio Son.
Torna al libro gira la memoria del mondo.
Rreth librit sillet gjithë kujtesa e botës, sepse është pikrisht libri ai që e ruan inteligjencën e njerëzit për t'ia besuar pas ardhsve Bresnive të reja. Kujtojmë se libri është qasti kur inteligjenca bëhet realitet dhe të panjohurat e kulturës bëhen të dukshme.
Si vjet, tema i kushtohet larmisë kulturore, duke vënë theksin mbi integrimin. Pse?
L'incontro fra le civiltà, le culture.
Takimi ndërmjet qytetërimeve dhe popujve sot shpallet me terma tepër retorike, por për fat të keq, drama që jetojmë çdo ditë tregojnë se mbetet ende shumë rrugë për të bërë. Shkembimi i librave, njohja e popujve dhe e kulturave përmes librit mund të ndihmojë shumë për këtë integrim.
Ju po flisni për alfabetizimin, por më duket se në shumë vendet botës është ende tepër e vështirë gjesh një libër.
Problema dell'analfabetismo.
Problemi i luftës kundër analfabetizmit është tepër serioz në botë. Raporti i UNESCO-s dëshmon se shumica e botës është larg përdorimit të mjeteve moderne të shkembimit kulturor, siç janë mjetet digjitale. Uroj që ditë si kjo t'i frymëzoj qeverit e të gjitha vendeve të botës ta konsiderojnë më të rëndësishme shpenzimin e një euroje, të një dollari, të një rupje, të një jeni, të një ruble, një leku, për një libër se sa për një pushk apo për një fishek.
Pse të krijohet përshtypje se në vendet e industrializuara, interesimi të rinjve për librin lë shumë për dëshruar?
Percepire l'importanza del libro.
Nuk është faji tyre për mënyrën se si e perceptojnë librin. Fajin e kanë më pak të rinjt. Më tepër kanë të mëdhenjtë që nuk kanë arritur ta kuptojnë rëndësinë e librit e që nuk janë në gjendje ta njohin vlerën, domethënien dhe rolin që luan libri në formimin e të rinjve.
Që vend mund zër libri në shoqërinë e televizionit, të kinemaset, internetit?
Oggi la dimensione multimediale.
Sot përmasa multimediale është përmasë kapilare, depërtuese, pjesë përbërëse e jetës të të gjithëve, por kultura që merret përmes internetit është kulturë cept e sipërfaqshme. Nocionet, dije që marrin përmes internetit natyrisht e nxisin për të bërë hapin e parë, por nëse dëshiron ti të llosh, ti rinjosësh këto nocione, këtë dije, këtë kulturë, duhet patjetër të vraposh tek libri.